La ora attuale este cea mai bine vândută, este pe primul loc în lume, la cartea cea mai căutată și cea mai binecuvântată. Oamenii care au citit cartea aceasta au fost scoși din întuneric și aduși la lumină, schimbați din criminali în oameni noi, schimbați din oameni răi în oameni buni, schimbați din oamenii ultimi ai societății care erau puși pe distrugere în oamenii care astăzi clădesc societatea. Slăvit să fie Dumnezeu că această carte este răspândită în toate colțurile lumii și acum ați auzit, China se deschide încetişor. Astăzi Billy Graham a putut să predice în Kiev la 10.000 de oameni și rușii primesc Evanghelia. Credem că același Dumnezeu care lucrează în aceste țări, lucrează și în România. România este cea mai închisă țară și eu cred că nu este nici nevoie să deschide România cât de bine se poate predica acum în România. Sunt mii de oameni care se pocăiesc acum în România. Nu știm, ne temem de deschidere. Ne temem și mă tem, cum mă tem aici, am temut și acolo. Și am spus, Doamne, îmi pare rău de persecuție și nu-mi place persecuția, dar nu o lua de pe român. Românul fără persecuție nu vine la biserică. Românul fără persecuție vine târziu la biserică. Românul fără persecuție se duce la lake. Românul fără persecuție nu știe ce înseamnă dedicarea și dăruirea. Românul cu persecuție este cu un ceas înainte la biserică. Românul cu persecuție, unde are o biserică ca aceasta, care se încapă în fiecare duminică 2000 de oameni, să-i vezi cum vin la 7 la biserică. Românul cu persecuție știe să închine lui Dumnezeu. Sunt mii de români care se închină lui Dumnezeu și se roagă și pentru noi. Și, Doamne, dacă noi nu avem niciun fel de persecuție aici, cred că nu ne lasă Dumnezeu fără persecuție. Eu cred că fiecare noi ducem povara unei probleme, cel puțin, și nu este la voia întâmplării, ci este tocmai ca să ține linia noastră, să ne ține aproape de Dumnezeu. Deschideți cartea cărților la ultima carte din Vechiul Testament, dacă n-ați deschis-o deja, la cartea lui Maleahi. Maleahi este ultima voce a profeților înainte ca marea cortină a istoriei să coboare și să rămână trasă pentru cel puțin 400 de ani, când nicio revelație scrisă, nicio revelație care să fie demnă de canonul biblic n-a mai venit din partea lui Dumnezeu. Ultima voce a profeților care poartă parcă ceva misterios când Maleahi apare pe arena istoriei, faptul că este ultimul, faptul că este cel care conchide toată revelația Vechiului Testament, care pune ultima barieră, ultima piatră din edificiul Vechiului Testament, poartă ceva misterios. Când te uiți la el, pare deosebit. Pare deosebit Moise, care vine cu cele 5 cărți maestoase și puternice care pun temelia Vechiul Testament. Dar acest profet mic, care are o carte foarte scurtă, poartă ceva tainic și frumos în el. Ce are Dumnezeu să spune când spune la urmă? Când ultima dată are să vorbi Dumnezeu, ce spune atunci Dumnezeu? Maleahi nu ne spune nimic despre el, nu ne spune cine este el, nu ne spune când profețește el, nu ne dă nicio referință istorică, ne lasă complet în necunoștință, pentru că la urma urmei nu mai este important el. El nu este care să prezinte pe el, el prezinte pe Dumnezeul istoriei și lasă ca Dumnezeu să se împlinească el și să se manifeste el la urmă. Era anormal ca profetul ultim să vină și să ne spună, am profețit atunci, sunt cu tare, sunt cu tare. Știți Iona când își termină cartea, cum își termină cartea? Cea mai neterminată carte, practic, din Sfânta Scriptură. Cea mai neisprăvită carte. Oare eu să n-am milă, spune Dumnezeu, de 120.000 de oameni, de ființe care nu pot deosebi binele de rău sau dreapta de stânga? Și așa se termină cartea. Pentru că Iona n-avea niciun interes să prezinte pe el. El era un om ca și noi, egoist, rău, și nu asta era interesul lui Dumnezeu. Interesul lui Dumnezeu era să vadă el la urmă un Dumnezeu bun, milos, care are milă și de o cetate rea și nepocăită ca a Ninivei. În ultima carte a Sfintelor Scripturi, Dumnezeu se desfășoară el și Maleahi este în umbră, prezentând ultimul punct din istoria Vechiul Testament într-un mod deosebit de frumos, mic tainic, mic misterios. Dacă deschidem această carte și vom înțelege tare simplu. După referințele din carte, putem să tragem concluzia că el a scris binișor după reforma lui Neemia. Cei care ați fost atenți la datele istorice de la cei din urmă doi profeți care am studiat, Hagai și Zaharia, țineți minte că ei au fost cei doi profeți post-exilici, după exil, după întoarcere, amândoi îndemnând în același ton. În aceeași vreme, poporul să reconstruiască templul, să se readune la închinare, să se refacă viața religioasă și spirituală a lui Israel. În timpul acesta își desfășoară Ezra lucrarea și apoi vine Nemia. Nemia începe lucrarea, duce zidul până la jumătate și apoi construiește până sus, porțile însă nu erau bine drese și el face o întoarcere la capitala Imperiului, merge din nou în Babilon, pentru că schimbarea de regi, schimbarea de domnii, fac oprirea temporară a construcției. El se duce în Babilon, reia scrisori de acreditare, reia ajutoare și vine din nou în anul 445, ultima dată la Ierusalim, și după anul 445 nu mai avem nicio dată istorică, nu mai avem niciun document care să spună ce s-a întâmplat după anul acela. Și după vremea aceea apare cartea aceasta. Mulți o datează în anul 400, alții dau o coborâre de 3-4 ani până anul 397-96. O singură referință ne poate ajuta să ne gândim la săptămânile lui Daniel. Dacă citiți în cartea lui Daniel, capitolul 9, versetul 25, veți vedea că de la darea poruncii de reconstrucția Ierusalimului și până la unsul Mesia o să fie câte săptămâni? Daniel, capitolul 9, versetul 25, ne spune câte săptămâni vor fi. Să știi dar că de la darea poruncii pentru zidirea noului Ierusalim până la unsul vor trece 7 săptămâni, apoi timp de 62 de săptămâni. 7 și cu 62 cât fac? 69 de săptămâni. O săptămână știm noi că sunt 7 ani. Prima săptămână trece până la Maleahii. Prima săptămână este săptămâna de la darea poruncii și darea poruncii știm clar, a fost 445, până la Maleahii, 7 ani, ori 7 fac 49 de ani. Și dă lui Maleahii anul 386 ca ultim an de scriere a cărții. De acolo înainte, Dumnezeu n-a mai vorbit deloc. Este interesant pentru cei care sunteți interesați să citiți periodul interbiblic, periodul între cele două testamente, bogăția de istorie, istorie însă nebiblică, istorie neconfirmată, istorie necanonică și neinspirată, istorie reală, istorie frumoasă, istorie adevărată, dar istorie care nu poartă nicio încărcătură spirituală pentru noi. Cei care vreți să citiți Antichități iudaice, sau puteți să citiți anumite introduceri, chiar cartea făcută de Societatea Misionară Română, care se numește Studiul Noul Testament, o mare parte, probabil mai bine de un sfert din carte, nu se ocupă de altceva decât de perioada dinainte de Noul Testament, de perioada între cele două testamente. Nu însă a fost Dumnezeu implicat în acea perioadă și în toate mișcările care erau naționaliste, mișcări care n-au încercat decât prin forța lor proprie să restaureze împărăția lui Israel. Maleahii, deci, până la 400, trebuia să-și scrie cartea, trebuia să fi trăit, nu ne spune cine este, dar după câte citim în carte, a fost foarte bine cunoscător al Ierusalimului, a cunoscut bine situația poporului și este normal să conchidem că el a trăit în Ierusalim și a trăit în Ierusalimul reconstruit, în templul reconstruit, după vremea lui Ezra, după vremea lui Nemia, după anii în care poporul s-a reînviorat și rămășița a fost deja odată mustrată prin Hagai, odată mustrată prin Zaharia, să înceapă construirea, să înceapă lucrarea și să înceapă dedicarea. Probabil că după 20 de ani de la această dăruire, de la această angrenare în lucrarea sfântă, zelul a scăzut din nou, pentru că noi știm și cunoaștem din experiența noastră și a altora, greu de tot se aprinde focul, dar ușor de tot se stinge între pocăiți, este? Greu de tot începe o trezire, dar imediat cum a început e și pericolul stingerii. Greu de tot îi pornești pe frate să vină de 7 ori pe săptămână la biserică și dacă reușești să-i aduci totuși odată să vină, după primele 20 de săptămâni le scade iarăși elanul. Și elanul este up and down, sus și jos. Greu îi pornești și foarte ușor îi oprești pe pocăiți. Și oamenii aceștia, înainte și în vremea lui Maleahii, se pare că au din nou un declin spiritual. Au fost înviorați de Ezra, au fost înviorați de Neemia și țineți minte reformele adânci, puternice care le-a făcut Ezra și Neemia când a despărțit familii și a divizat familii și a lăsat bărbat aici, nevasta a trimis-o în țara ei, înapoi a lăsat nevasta aici și a trimis bărbat în țara lui. A fost o reformă cum n-a fost niciodată în țara lui Israel. Când Ezra de dimineața până seara judeca și împărțea familii și scotea preoți din slujbă și scotea visteria afară și scotea tot ce era stricat în casa lui Dumnezeu. O reformă adâncă de tot. Și totuși nici aceasta nu ține. Vremea lui Maliahe aduce din nou imaginea unui popor care coboară în declin, care scad în viața lor spirituală și nevoie de ultima voce care să dea un apel final poporul lui Dumnezeu, poporul de legământ, să se întoarcă la Dumnezeu și împreună cu întoarcerea de făgăduința binecuvântării, făgăduința prezenței lui Dumnezeu și mai mult, dacă ne uităm în urma cărții, la sfârșitul cărții, făgăduința întoarcerii a lui Mesia sau venirii Domnului Iisus Hristos. Concomitent cu aceasta, apelul la întoarcere, refuzul la întoarcere, refuzul de a accepta cuvântul lui Dumnezeu este imediat urmat de amenințare și de pediapsă. Maliahi are patru capitole care fiecare în parte comportă același apel la pocăință și la întoarcere la Dumnezeu. În aceste patru capitole găsim perle, cuvinte care sunt diamante, în diamante pentru viața noastră spirituală. Deși nu toate sunt aplicabile situației noastre, dacă nu toate sunt pentru noi, ele comportă o frumusețe deosebit spirituală. V-am iubit, zice Domnul, și voi ziceți, cu ce ne-a iubit? Nu este Esau frate cu Iacob, zice Domnul, totuși am iubit pe Iacob și am urât pe Esau. Aceste cuvinte le găsim în Romani capitolul 9, când Apostolul Pavel vorbește despre alegere și despre dreptul lui Dumnezeu să aleagă. Probabil că este necesar să stabilim limpede. Dumnezeu n-a urât pe Esau în sensul că l-a urât cum noi folosim cuvântul urât. Când Dumnezeu spune am iubit pe Iacob și am urât pe Esau, el de fapt spune am ales pe Iacob și n-am ales pe Esau. L-am ales pe unul și nu l-am ales pe celălalt. De ce așa? Pavel spune, cine ești tu, om nebun, să întrebi? Este dreptul suveran al lui Dumnezeu să aleagă. Pe baza faptelor? Pavel spune, nici de cum. Pe baza meritelor? Nici de cum. Pe baza că va fi unul bun și unul rău în viitor? Nici de cum. Alegerea nu are nici de cum condiții. Alegerea a fost necondiționată. Așa a vrut Dumnezeu, să aleagă pe unul și să nu-l aleagă pe celălalt. Că dacă îi punem la oaltă, câteodată e mai bun unul, câteodată e mai bun celălalt. Nu arată niciunul că e mai bun sau că e mai rău. A știut Dumnezeu că eu mă voi pocăi și de-aia m-a ales? Nu! Așa a vrut El să mă aleagă și îl slăvesc pe El că m-a ales să fiu copilul Lui. A știut El că tu te pocăiești? A știut! Dar nu asta a determinat alegerea Lui. Nu asta a făcut să schimbe cu nimic impresia despre tine. Noi înaintea Lui suntem păcătoși, toți condamnați pentru pieire. Și nimic din noi nu le impresionează pe Dumnezeu să ne aleagă. Așa a vrut Dumnezeu să ne aleagă și îl slăvim că ne-a ales. Deci l-a ales pe Esau și pe Iacov, ei se întrebau și spuneau, nu-i întreb cum ne-a iubit, că pe unul l-a ales și pe unul l-a ales, dar ei erau aleși. Și în loc să-l slăvească pe Dumnezeu pentru alegere, se frământau de ce n-a ales și pe Edom. Nici eu nu știu de ce n-a ales, nici eu nu pot să explic și nu voi înțelege, poate nici în veșnicie nu voi înțelege de ce pe unii i-a ales și pe unii nu i-a ales. Dar îi mulțumesc Lui și îl slăvesc pentru că m-a ales pe mine. Și îl slăvim pe toți că noi suntem aleși lui Dumnezeu. Nu cunosc oameni în lumea aceasta ca entitate națională să fie respinși. Ca entitate națională nu cred că sunt oameni la ora actuală respinși de Dumnezeu. El însă vorbește clar că Esau sau Edom a fost respins ca națiune, dar ca indivizi au fost mulți din Edom care sunt și au fost aleși, care sunt pentru mântuire. Și astăzi, cei care din Edom se pocăiesc și simt chemarea lui Dumnezeu, ei confirmă că ei au fost aleși. Din orice neam, spune Biblia, din orice seminție, au fost aleși pentru mântuire. Dumnezeu nu l-a urât pe Esau, ci nu l-a ales. De ce așa? Ei puneau întrebarea. Ei se întrebau, de ce? Și Pavel spune, suveran este Dumnezeu, are dreptul să aleagă și n-avem de comentat. Chiar dacă am comentat, ce am câștigat? Chiar dacă am ridicat întrebarea, ce am câștigat? Știi tu de ce ai fost ales? Consider tu că ai fost ales pentru că a știut Dumnezeu că te vei pocăi? Dar tu știi după ce te-ai pocăit cât de bun ai fost, nu? Tu știi în viața ta cât de bun ești după ce ai fost pocăit. Și nimic în tine nu confirmă că asta ar fi meritat alegerea. Toate însă noi confirmă că alegerea a fost necondiționată și a fost numai harul lui Dumnezeu că a ales viața noastră să nu ne lase în iad. Toți am fost condamnați la moarte, toți am fost condamnați la pire. Și din aceștia Dumnezeu ne-a ales pe noi și a ales mulți. Eu nu știu dacă a lăsat pe vreun afară, dar dacă a lăsat pe vreun afară, este numai și numai treaba lui Dumnezeu. Iar dacă ar zice Domnul, suntem nimiciți, dar vom ridica iarăși dărâmăturile, așa vorbește Domnul. Nu, voi nu sunteți aleși. Clar le arată că n-au fost aleși ca națiune. Clar le arată că n-au fost chemați de Dumnezeu. Clar le arată edomiților și dacă vor palestinienii să învețe astăzi minte și să citească profeția aceasta, n-au fost aleși ei să locuiască în țara respectivă. Poate că au toate drepturile, pot să spună și să prezinte toate documentele din lume, poate că e logic și normal și natural copiii ei să trăiască cu copiii ei împreună, așa e după mintea noastră. Dar nu e logica lui Dumnezeu și El a ales pe evrei să locuiască acolo și ei vor locui acolo. Uite ce spune aici, să zidească ei, că eu îi voi surpa. Să zidească ei cetăți și Dumnezeu le va dărâma. Să facă ei planuri și Dumnezeu le va nimici. Nu toate țările mari, nu Rusia, China și America să adună și rezolve. Toate țările din lume să ducă acolo și să rezolve problema. Nu vor rezolva până când nu vor lăsa dreptul lui Dumnezeu. Așa cum El a spus că Israelul să trăiască acolo, Israelul va trăi acolo. Nu azi, nu mâine, la timpul lui vom vedea cum se vor surpa toate campurile. Sper să nu fim noi pe lume. Sper ca biserica să fie plecată, dar dacă Dumnezeu îngăduie să rămânem, vom vedea cum vestigi după vestigi al tuturor palestinilor se vor prăbuși și acolo va sta numai poporul lui Dumnezeu, pentru că așa a vrut El să aleagă. N-a fost mai bun Israel decât toate țările din lume? N-a fost poporul care l-a servit și l-a slujit pe Dumnezeu mai bine decât toate? Așa a vrut Dumnezeu să aleagă. Și El spune, nu era cea mai frumoasă țara ta? Nu era cea mai mare țara ta, dar așa a vrut El să aleagă. Și noi ca și copiii lui Dumnezeu, ca și biserică, care suntem aleși la un așa mare rang, în loc să punem la întrebare, să punem sub semn de întrebare, alegerea lui Dumnezeu, ar trebui să-L slăvim pe Dumnezeu și să spunem, Doamne, îți mulțumim că ne-ai ales pe noi. Treaba ta, dacă așa ai vrut tu să alegi pe evrei, îți răi, să încăpățânați, să afaceriști, nu-ți bun deloc, după părerea noastră, după aspectul care noi îl vedem, Dumnezeu s-a investit în ei ceva și i-a ales pe ei și ei vor sta acolo. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpân. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Ei recunoșteau că Dumnezeu e suveran. Ei recunoșteau că Dumnezeu are dreptul să aleagă. Ei recunoșteau că Dumnezeu a făcut toate acestea. Dar nu știau să-L cinstească. Nu știau, nu vroiau. Neemia le-a spus, Ezra le-a spus, Hagai, Zaharia, toți înainte de Maleahi le-au spus, și acum vorbește Dumnezeu direct, prin ultimul profet, Dumnezeu direct cere cinste și pretinde cinste. Și El spune încă din vremea lui Samuel, când Samuel vine la Saul și spune, cinstea mea nu împar cu altcineva. Dumnezeu vrea cinste, vrea onoare, vrea slăvire, pentru că de aceea ne-a creat ca să aducem slavă lui Dumnezeu și scopul final al universului este la bun sau la rău din lumea aceasta, toate evenimentele din lume, toate se vor îndrepta spre același scop, slăvirea finală a lui Dumnezeu. Nimic din lumea aceasta, nici bomba atomică, nici umblat pe lună, nici pocăința mea, nici nepocăința celor din lume, nimic nu o să aibă alt scop, ci toate în mod final vor aduce slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea cinste, merită cinstea și pretinde cinstea de la copiii săi în mod deosebit. Voi întrebați însă cum? Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate și ziceți, cu ce te-am spurcat? Ce am făcut noi? Este dezvinovățirea copilărească. Copilul sparge cana și spune, ce am făcut? Copilul sparge geamul și spune, ce am făcut? Dumnezeu se tratează cu oameni maturi, tratează cu oameni care știu să-și asume responsabilitatea. Asta ați făcut, pentru asta trebuie să vă pocăiți. Și ei mergeau copilărește, cu ce te-am scurcat? Cu ce am făcut? Cu ce? Și dacă astăzi, după 2000 de ani de la începerea bisericii, noi spunem câte un lucru în biserică, spune-mi, de ce asta este? Și asta este, și asta? Și nimic nu este! Când nu este nimic, este? Și asta e păcat, și asta e păcat, și asta nu e păcat. Toate sunt. Sau toate nu sunt. Cu ce te-am făcut? Ce am făcut? Cred că este vremea să privim mult mai serios lucrurile și mult mai matur. Pentru că ați adus ca jertfă o vită oarbă. Când aduceți una șchioapă sau bolnavă, nu este lucru rău? Dă-o dregătorului tău, spune Dumnezeu. Trebuie să duci jertfă la templu, o oaie. Și în același timp trebuie să duci darea la primarul chibuțului sau locul unde trăiești în Israel. Și te uiți peste oile tale și vezi una mai șchioapă, mai bolnavă, mai bolnăvicioasă. Și spui, asta e bună de jertfă, nu? Scap și eu de ea, primește-și Dumnezeu și eu-s bine și Dumnezeu e bine. Și după aceea vine în minte, stai că trebuie să duc una și la primărie. Și te uiți la oi și nu mai e nici una bolnavă. Aștept vreo două săptămâni și se îmbolnăvește una. Și spui, asta e pentru primar. Te duci cu ea? Se ducea evreu? Nu. Nu, pentru că primarul îi spunea, dă înapoi și adu una grasă și una bună. Și pentru dregătorul civil îi trebuia să ducă ceva care era imediat inspectată. Pentru faptul că Dumnezeu nu inspecta imediat, oamenii credeau că pot să-L înșale pe Dumnezeu. Și toată această carte, în esență, este strigarea lui Dumnezeu. Nu mă înșelați, că de fapt nu mă înșelați pe mine, ci vă înșelați pe voi. Omul crede că îl înșeală pe Dumnezeu și de fapt se înșeală pe sine. Și acum vă rog, rugați-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi. Vă va primi El cu bunăvoință când mâinile voastre fac astfel de lucruri? Cine din voi va închide porțile ca să n-aprindeți degeaba focul pe altarul meu? Ei făceau jertfă pe altar, dar porțile cetății erau închise. Traficul era întoi. Unii mergeau, cumpărau, alții vindeau și pe altar era foc. Și asta nu era corect. Să fii la închinare aici, să te rogi lui Dumnezeu, să asculți cuvântul lui Dumnezeu și porțile cetății să fie deschise. Și de la un loc la altul să plimbe, nu în toată America, ci în toată lumea, în jurul lumii, să plimbă gândurile noastre. N-ați încercat vreodată să închideți porțile cetății când sunteți în biserică, să fiți numai în biserică? E greu. Mereu se deschide câte una. Când în partea asta, când în partea cealaltă. Mereu se deschide una. Dacă nu se deschide, în America se deschide că te doare ceva. Dacă nu te doare ceva, arde sub acasă. Dacă nu arde sub acasă, a lăsat apa și curge prea multă apă pe iarbă. Și mereu, mereu se deschide câte o portiță. Dar ce se va întâmpla? Dacă vrei să duci toată lumea aceasta, începe de la prima mașină care este pe expres și gândește la fiecare șofer care ar putea să moară, să aibă accident. Poți să-i porți pe toți în cap? Nu este mai bine când ești la închinare să închizi totul, toate portițele și să te închini cu adevărat lui Dumnezeu? Căci de la răsăritul soarelui până la sfințit, numele meu este mare între neamuri și pretutindeni se arde temâie în cinstea numelui meu. Mileniu, niciodată. În lumea noastră n-a fost așa ceva. În vremea mileniului însă, de la răsăritul soarelui până la sfințit, numele lui este mare între neamuri și pretutindeni se va arde temâie în cinstea numelui Dumnezeu. Se vor aduce daruri de mâncare curată, că ce mare este numele meu între neamuri, zice Domnul. Capitolul 2 schimbă de la cuvântarea lui Dumnezeu către popor și vorbește Maleahi preoților. Preoții aveau responsabilitatea să inspecteze darul. Preotul trebuia să se uite când venea oaia bolnavă sau vita bolnavă să-i spună omului înapoi. Dar preotul devenise îngăduitor. E mai slav, fratele ăsta. Mai lasă că la Dumnezeu au tot loc. Și lăsa și pe ăsta, și lăsa pe ăsta, și se umplea casa lui Dumnezeu de daruri necurate. Și Dumnezeu, prin Maleahi, se îndreaptă și le spune preoților, buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătura, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Voi v-ați abătut. Voi ați fost un prilej de cădere pentru mulți, ați călcat legământul cu Levi. De aceea voi face să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor, pentru că n-ați păzit căile mele, ci căutați la fața oamenilor. Următorul paragraf din capitolul 2, la versetul 10 înainte, parcă aduce o problemă cunoscută de noi din vremea lui Nemia. Împotriva căsătorilor cu femei străine. Nemia și Ezra i-au adunat pe toți și i-au trimis acasă, i-au despărțit. Și iată-i după 20 de ani că sunt din nou. Parte din ei au arătat pocăință în fața întregului popor când a venit fratele cu sora și a întrebat-o, tu de unde ești? Din Moab. Pleci acasă. Te duci în Moab. Aici este poporul lui Dumnezeu care nu se amestecă cu străini. Dure treaba, nu? Prea dură. Aveau copii. Trăiseră câțiva ani împreună și acum s-ai despars, ce neomenie pe Ezra, ce neomenie pe Nehemia. Credeți că ar fi fost ales președinte la Southern Baptist Nehemia? Nu, niciodată. Credeți că ar fi fost socotit un pastor întreg la minte Ezra? Niciodată. Ar fi fost scris în rândul celor fără minte să-și ia biserica și să-i împartă pe cei care sunt căsătorii neclare și nelimpezi, acasă. Iată că după 20 de ani, Maleahii trebuie să aibă aceeași problemă, dar Maleahii nu se mai duce să-i despartă. Maleahii le spune numai opinia lui Dumnezeu, opinie care confirmă ce a făcut Ezra și Nehemia. Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, care acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta ta care încheie legământ. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască. Luați seama, dar în mintea voastră, și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. Și viceversa, niciuna să nu fie necredincioasă soțului. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeu lui Israel, și pe cel ce acoperă haina cu sâlnicie. De aceea, luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Limpede ca bună ziua. Voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și întrebați, prin ce l-am obosit? Prin faptul că ziceți, oricine face rău este bun înaintea Domnului și de el are plăcere. Sau, unde este Dumnezeul dreptății? Ori de câte ori vezi nedreptate în societate și spui, unde-i Dumnezeul dreptății? Tu de fapt îl obosești pe Dumnezeu, pentru că tu îl vezi pe Dumnezeul dreptății cum nu te pedepsește pe tine. Când Dumnezeu nu-l omoară pe Khomeini, tu întrebi, de ce nu-l omori, Doamne, uite cât rău face? Și îl obosești pe Dumnezeu. Întrebarea inteligentă ar fi, cum de nu mă omor pe mine, Doamne? Cum de nu mă omor pe mine? Eu știu că Tu știi de toți, dar în primul rând de mine. Tu știi de mine. Și dacă mila Lui n-ar fi să ne ține, pe toți ne-ar omorâ. Ei erau interesați de nedreptatea din lume. Era nedreptate în lume în vremea aceea. Și ei credeau că Dumnezeu e nedrept. Era nedrept prin faptul că pe ei a ales. Era nedrept pentru că pentru ei a avut milă și este Dumnezeu nedrept. Imaginează-ți pentru cei care nu sunt aleși cum se uită la noi care suntem aleși. Nu se uită ei că Dumnezeu este nedrept? N-ar fi bine să ne plecăm în smerenie și să spunem, Doamne, îți mulțumim că ești nedrept. Îți mulțumim că ești nedrept. Că dacă ai fi drept, ar trebui să ne omori pe toți. Dar îți mulțumim că nedreptatea este de fapt mila ta. Nedreptatea este nu altceva decât manifestarea milei tale pentru noi. Dacă Dumnezeu și-ar manifesta dreptatea în fiecare clipă, a muri. Dar slăvit să fie El pentru mila Lui, care nu strâmbă dreptatea lui Dumnezeu, ci doar o plachează, o blochează și lasă ca să fim acoperiți de dragostea Lui. Capitolul 3 și 4 sunt îndreptate spre Domnul Iisus Hristos, la prima Lui venire și la a doua venire. Prima venire îl prezintă pe Ioan Botezătorul ca venind să-i pregătească calea, ca venind să-i pregătească drumul, în capitolul 3, versetul 1, iar versetul 5 din capitolul 4 arată venirea lui Ilie în a doua venire a Domnului Iisus Hristos, venirea ad literam a profetului Ilie din nou în lumea noastră. Vine Domnul Iisus Hristos și este marea bucurie și marea speranță a lumii întregi, spune Maleahii. Iată-L că vine! Iată-L că vine! Dar cine va putea să supere în ziua venirii Lui? Și Domnul Iisus spune exact aceleași cuvinte. Mulți vor alerga unde? La munți și vor zice, acoperiți-ne că a venit mânia mielului, că a venit mânia Domnului. Cine va putea să sufere? Cine va rămâne în picioare când se va arăta El? Că cel va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. El va ședea, va topi și va curăți argintul, va curăți pe fiul lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și produce Domnului darul neprihănite. Toată această venire este prezența Mântuitorului în lume cu sângele curățitor, cu agentul de curățire, cu posibilitatea de răscumpărare, nu numai pentru evrei, ci pentru lumea întreagă. Ei însă n-au primit. N-au primit prima venire și Dumnezeu spune, sunteți blestemați. Și au fost blestemați și sunt încă blestemați pentru vremea împlinirii neamurilor, pentru vremea împlinirii noastre. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă lăcusta și nu vă va nimici roadele și vița nu va fi neroditoare. Toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veți fi o țară plăcută. Aduceți la casa mea zeciuielile. Și acum 2 săptămâni, cred că v-am explicat problema cu zeciuielile. Nu cred că este nevoie să repet pentru niciun pocăit. Pocăitul știe limpede și clar că tot ce este a 10-a parte din viața lui, din timpul lui, din banii lui, din casa lui, din mașina lui, din avionul lui, din biserica lui, 10% din tot ce este, este a lui Dumnezeu. Că-i dai sau că nu-i dai, că vrei să-i dai sau că nu vrei să-i dai, cândva, undeva, tot ce este 10% se întoarce la Dumnezeu. În felul lui, cum știe El, se întoarce. Ce este peste 10% se consideră dărnicia Noului Testament. Atunci, cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Ați observat până acum oameni care au vorbit și l-au criticat pe Dumnezeu, au spus că Dumnezeu e nedrept, l-au înșelat pe Dumnezeu, s-au căsătorit greșit, s-au despărțit, au făcut lucruri rele și dintre toate aceste lucruri rele iese un grup parcă la urmă, un grup de oameni temători de Dumnezeu și s-au adunat și ei și au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte și a ascultat și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Domnului pentru cei ce se tem de El și păzesc, cinstesc numele Lui, capitolul 3, versetul 16. Citiți acasă versetul acesta. Sunt câteva versete, 16 și capitole 3 în Biblie, care merită să le știți. Maleahi 3 cu 16, Ioan 3 cu 16, 2 Timotei 3 cu 16, sunt câteva, 3 cu 16, care e bine să le știm. Ăsta este unul din ele bune. Cei ce se tem de Domnul s-au întâlnit. Noi ne temem de Domnul, este? Pocăiții, s-au întâlnit adesea unul cu altul și când ei au vorbit unul cu altul, Domnul a fost prezent. Și numai că a fost prezent, a ascultat și numai că a ascultat, ci și-a luat notițe. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă. Imaginează-ți că mâine te întâlnești cu mine sau te întâlnești cu altul și în clipa când începem să vorbim, unul aduce aminte. Nu uita, Domnul este cu carnetul de note lângă noi și ia notițe. Știi ce vom vorbi noi? Știi ce vor? Spun de acum ce vom vorbi. Vrei să spun? De Biblie, de Dumnezeu, de oamenii pierduți, de rugăciune, de post, de pocăință. De asta vom vorbi. Nu știm și nu suntem conștienți că Dumnezeu lângă noi, gândurile și vorbele noastre sunt cu totul altele. Când se întâlnesc doi pocăiți, la biserică, pe stradă, prin telefon, să nu uite că Domnul ia notițe. Amin? Domnul ia notițe. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu îi slujește. Cuvântul cheie în capitolul 3, versetul 18 este atunci. Capitolul 3, versetul 18, veți vedea din nou deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu îi slujește. Cuvântul este atunci care face diferența. Azi, greu se vede diferența și din ce în ce mai greu se vede diferența, este? Tot mai greu se vede diferența. Și oricât am vrea să facem diferența, parcă greu se vede diferența. Dar va veni ziua când se va vedea clar deosebirea dintre cel ce face și cel ce nu face voia lui Dumnezeu. Atunci, Doamne, fă-ne gata pentru atunci. Atunci când se vor împărți, să fim de partea celor care slujesc ție. Țineți minte ce spunea fratele Pit. Astăzi, șogorul pocăitului face un spic și al nepocăitului face un spic. Și fata, și vaca pocăitului face un vițel și al nepocăitului face tot un vițel. Și nevasta lui și nevasta lui sunt frumoase. Dar atunci se va vedea deosebirea dintre cel ce a slujit și n-a slujit lui Dumnezeu. Doamne, fă pe pocăiți gata pentru ziua de atunci. Când să se vadă deosebirea că suntem ai tăi, că ceată vine ziua care va arde ca un cuptor. Și este vorba clar și limpede, nu de prima venire aici, ci de a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, cea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Domnul Iisus Hristos, vorbind despre pasajul acesta, spune ucenicilor, dacă vreți să știți despre Ilie, el este Ioan Botezătorul. El spune clar, Domnul Iisus, cu privire la Ilie, el a și venit. Este prima împlinire, când Ioan Botezătorul a mers înaintea Domnului, dar a mers cu privire la ziua îndurerii sale. Ilie, cel din Vechiul Testament, ad literam, cum a umblat la Cherit, va umbla din nou pe pământ înainte de venirea a doua a Domnului Iisus Hristos. Că va fi parte din cei doi care vor umbla în timpul necazului cel mare, din profeții care vor face minuni, nu știu. Că va fi parte din gloata de profeți care vor umbla în vremea venirii lui, nu știu. Știu însă că Biblia spune clar că El va umbla pe pământ și va întoarce inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți. Și asta este marele semnal de alarmă astăzi familiilor care se dezbine încet, încet. Părinți tot mai tare se departe copii și invers. Biblia spune ca țara să nu fie lovită cu blestem, aceste noțiuni de bază trebuie să unească. Familia trebuie să se închege. La venirea Lui, El vrea să vadă părinți cu copii uniți. Și Doamne, fă-mi biserica noastră ca părinți și copii să fie uniți. Altfel țara va fi lovită cu blestem. Și Doamne, Vechiul Testament se termină cu cuvântul blestem. O notă tristă, o notă întunecată, dar o notă care nu este prea apăsătoare pentru noi, că există un dacă înainte. Dacă nu, dacă nu ne întoarcem, noi am ales să ne întoarcem și blestemul nu ne-a mai lovit pe noi. Blestemul a lovit pe Iisus Hristos pentru noi și astăzi noi suntem liberi și îl slăvim pe Dumnezeu și facem diferența astăzi ca să fie diferența atunci. Amin. Să-i mulțumim Domnului.